halka aad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaad toddobaadka waa kan maxamed abdi xasan sandeere oo nuu soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaad toddobaadka toddobaadkan waxaa dalka turkiga ka dhacay shirkii madasha iskaashiga heerkiisu sarreeyo ee soomaaliya shirkan oo shan kulan oo kale ay ku horeeyeen ayaa lagaga hadlay sidii soomaaliya looga kaalmayn lahaa inay noqoto dowlad ay u dhan yihiin hay-adihii dowladnimo ee dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo xaaladda dhaqaale iyo amni ee soomaaliya ayna heerkii loo baahnaa joogin dhinacyada siyaasaddana waxa uu shirku yimid iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ayna wax walba ka midaysnayn maamul goboleedka puntland ayaa gaar ahaan isagu shirkaba ka baaqsaday arrintaasi oo keentay su'aasha ah sida dhinacyada soomaalida oo midaysani ay kaga gudbi karayaan xilliga kala guurka ah oo ku beegan dhammaadka sannadkan haddaba falanqaynta qodobadaas oo barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkani uu ku saabsan yahay ayaa waxa igala qayb galaya jibriil ibraahim cabdulle madax xarunta cilmi baadhista iyo wadatashiga ee CRD oo xilligan barnaamijka aan duubayno ku sugan dalka turkiga waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah maxamuud xasan soocadde wasiirka warfaafinta isgaadhsiinta iyo dhaqanka ee puntland waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo horey wasiir uga soo noqday xukuumadihii kumeelgaarka ee soomaaliya waxaana uu barnaamijkiigala qayb galayaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho jibriil ibraahim cabdulle madaxa xarunta CRD ayaan ugu horeyn weydiiyey guudmarka shirkii turkiga ka dhacay iyo wixii ugu weynaa ee ka soo baxay
saddex qeyb oo ka koobnaa shirka mid wuxuu ahaa shirka weyn ee la isugu yimid oo ay kasoo qeyb galeen madax badan ilaa 44 waddan intuu badan safiiro u badan iyo ilaa 11 hay-adood oo caalami ah waa shirki weynaa ee arrimaha looga hadlayay meesha ay horumarka ay soomaaliya sameysay saddexdii sane u dambeysay iyo mustaqbalka meesha ay hiigsanayso midka labaadna wuxuu ahaa barnaamijyo ama shirar barbar socday oo saacado yar la qabtay oo loo qabtay dhalinyarada iyo haweenka iyo doorkay kuleeyihin urad bulsho iyo doorkay kuleeyihiin dibudhiska soomaaliya iyo mustaqbalka soomaaliya iyo qeyb saddexaadoon iyadoo aanayna wax toos ah laakiin shirar goonigooni ah oo lala yeelanaya caalamka intiisa faraha badan leh dadkii kasoo qeyb gal dhexooda wada hadlayeen marka saddexaasuu ka koobnaa qodobo badan baa kasoo baxay warmatiyad ah waxayna ugu muhiimsanayd waxaabaha laisdhaha ay u arkayeen dadkii kasoo qeyb galay horumar laga sameeyey iyo meelaha u baahan in wax laga qabto waxaana kamid ahaa in soomaaliya si ay usii socoto amba loo kaalmeeyo lama horaan tahay inuu isbedel ka yimaado oo ah dhanka mataqaanaa ammaanka iyo xagga doorashada sanadka 2016 soomaaliya wada socotana ay hiigsato sanadkeeda marka qodobadu way badnaayeen xaqiiqdii laakiin meesha lagu soo koobaya waxay u noqonaysaa in qodobadii 2020 ahaa meesha kasoo baxay muhiimadda ugu weyn inay ahayd in soomaaliya ay xaaladii ku jirtay ayn kusii jiri karin lama horaanta inay hore isii gudubto iyada oo la sheegaa wixii lagu guuleystay iyo waxaabii lagu guuldareystay arrimahaasaan isleeyahay iyadoo kooban qodoqod waa looga hadli karaa laakiin markaa si guud uga hadal taas baa jirta
waan gartay waanu iman doonaa qodobadaas haddaanu tago wasiir soocadde magaalada garoway puntland kama aysan qeyb gelin shirka waa maxay sababta
waa baahsantay sandheera adiga iyo odayada kale ee khadka ku jira intaba waa salaamayaa puntland mowqifkeedu ma ahayn mid shirka turkiga ee keliya hadda ka dhashay waad la socotaan oo soomaaliya waxay ahayd dowladda maanta xukunta ama ka jirtay federaalka ahee madaxa xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo afartii sano hawshii loo igmaday waxaa ugu weynayd waddanka inay geliso in shacabka soomaaliyeed one man one vote ama hal qof iyo hal cod uu noqdo si looga baxo hadkii qabaliga ahaa oo runtii dhibaato badan ahaa taa dowladda soomaaliya way ku guuldaraysatay si kastaba xaaladu ha ahaato kadib waxaa la keenay habkii shir baa la yeeshay shirar baa la yeeshay puntland qorshaheedu wuxuu ahaa mar walbay ku taagnayd in hal qof iyo hal cod la helo markii ay suurtogeli weyday habab kale ayaa looga fekeray runtii digdaro labadii shir ee lagu kala qabtay magaalooyinka gaaldhacdo magaalooyinka kismaayo iyo muqdisho de mowqifka puntland wuu cadaa inaan soomaaliya habka qabaligii 4.5 aan la dhaqi karin taa ayay puntland diiday shirkanina taa unbuu deedaba socday puntlandna sababtaas ayaana uga qeyb gelin maadaama puntland ay dhibaato badan soo martay dowladda federaalka hadde iyada iyo soomaalida kaleba in la taab khasaariyo taa weytay puntland shirka uga maqnaatay
waan gartay injineer yariis waadaan u tago shirar kuwan oo kale ahi way soo dhici jireen aragtidaada shirkani muxuu kaga duwan yahay kuwii hore
aad iyo aad u mahadsantahay. Sidoo kale Jabriil iyo wasiirta cabse waa salaamayaa. Shirkan oo ka dhacay Istanbul 24 February 2020 wuxuu ahaa shirarka ugu muhiimsan. Waa dhageystay wasiirta cabso iyo arrimaha uu ku doodayo. Mid oo ahaa wax kastoo ay qabaan waxay ahayd maqaaqan midnimada Soomaalida laga hadlayo, wadajirkii Soomaaliya, caalamkii iyo Soomaaliya wax ka dhexeeya ay tahay in Puntland oo muddo nabad kusoo waday oo federaalkan iyo horumarka ahayd inay ka maqnaato horta runtii ma ahayn inay joogtay ahayd. Midda kale oo iyadana u baahanaa waxay tahay Puntland 17 sano ay jirtay habkii qabaa'ilka kamaysan gudbin doorasho oo shaqsi cod ma aysan samaynin, doorasho kale oo muxuu ah madaxweyne shacab soo dooranay ma aysan samaynin. Baarlamaankoodii golaha wasiirada wuxuu ku dhisan yahay qabaa'ilada degan muxuu ahaa Puntland. Marka iyagiioon weli dadkii u horseedin tusin hal shaqsi hal cod iyagoon muxuu ah tusaale u noqonin Soomaalidii kale, haddana inay dhahaan haddii 4.5 wax ugu qaybinaya annaga waa ka hareynaa Soomaalidii kale, iyadana aada baa looga fiican yahay. Marka ani arrimahaasaan is leeyahay inay muhiim tahay.
Waan gartay wasiir socodda, waan siin doonaa jawaabta uu siin karo injineer Yiriisow. Hase yeeshee Jibriil, haddaan u tago oon qodobadii aad iminka yara taabatay midmid u kala qaadna siyaasadda, haddaynu ku bilowno shirkani iyadoo uu ahaa kii noociisee lixaad, waxay ahayd maanta in horumar weyn laga sameeyey waxyaabo badan oo tusaale ahaan say isla wada shaqeynayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu, iyadoo la joogo meesha u dambeysay oo dhowr bilood ay ka dhiman tahay doorashadii Soomaaliya ayaa xubin ka mid ah xubnihii dowladda federaalka Soomaaliya ay maqantahay. Marka shirarkii ka horreeyay iyo kaniba wax natiijo fiican miyay keenan baa lagu doodi karaa?
Wallaahi markaas yirisid shirkan dib markaa ugu noqotid shirkan waa shir muddo la qorsheynayay, maaha wax hadda cusub. Arrimaha looga hadlayno arrimaha hadda ka dhawaajisay way ku qurux badan xaqiiqadii. Waxaabaa xaasi leeyahay dowladda federaalka ahay way gabtay si ay ii muuqato. Waxa ay tahay inayan suuragal ahayn meesha horumarkii la rabay ee ka sheegtay ayan ka sheegin oo ahayd in ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka inta la hor yimaado la yiraahdo Soomaaliya jidkan bay maraysaa, jidkaa bay ka baxaysaa. Waxaanaan soo qabanay horumarkaas oo gaarsiinana waxaa nooga hartay intaa yartaa nooga hartay. Marka way ku qurux badnay iyadoo Soomaaliya in la wada hadlo xal loo helo. Marka tusaalaha markaan kasoo qabano arrimaha la yiraahdo doorashada, waa hadda in 3 sano bar kadib caalamka yiraahdaan dowladda Soomaaliya qodob kamid a qobada wuxuu dhahaa dowladda Soomaaliya la timaadaa mujacad iyo mataqaana jidkii tubtii la mari lahaa in hadda loo sheego dowladda oo qoraalka lagu qoro ay ka qurux badneyd. Marka arrinta siyaasadda markaa tiraahdo waa run sida Yiriisow ka dhawaajiyay in maamul goboleed la dhisay weli lama dhamaystiro ma dhammaan hadda hiiraan imid la shabeela waa ka hartay. Laakiin tan ugu muhiimsanaa waxay tahay securityga waxa la yidhaahdo amba amniga. Waxaan isleeyahay amniga iyo electionka ama doorashada labadaas baalbowliga wahaayeen labadaasna waxaa moodaa in ciriiri badan hadda ka jiro. Guul way jirtaa, wanaag waa la qabtay, waana la qiraa. Laakiin maantii waxay ahayd 3 sano iyo bar kadib in lasoo bandhigo in Soomaaliya inay doorasho aadayso, qaadkay doorasho aadayso nooca ay tahay, saacadda doorashada ay dhacayso, in caalamka loo sheego arrintaa ka dhawaajiso Puntland waa lama huraan. Laakiin waa lama huraan Soomaaliya isku degan hal xabba ah wada socoto, inay shirka joogaan wada hadlaan dareen qura wada dareemaan ay xaqiiqda qurux badneed.
Waan gartay hantiyo wasiir socode wasiir waad u jawaabi kartaa injineer Yiriisow. Waxaan ku raacinayaa Puntland maxay ku faa'iday, maxay ku khasaartay ka baaqashada shirkii Turkiga lagu qabtay?
Sandeere waa mahadsan tahay runtii caqinka uu Yiriisow ka hadlay intuu Puntland soo jeediyay uu leeyahay Puntland mardaba iyadii lafteedii baan hirgelinin xaqkii dimuqraadiga ee wadmaha wafurkii ama halkii qofi halkii cod. Puntland marka aynu taariikhda dib ugu raacno, horta Puntland iyada ayaa dowladda federaalka markii horeba dhashay, iyada sacrifice samaysay fiila Soomaaliya cidii kusoo celisay gaaraha naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu ahaa in fiila Soomaaliya iyada oo laga quustay muddo aad u dheer oo dhowr iyo 10 sano ah inuu dib loogu soo celiyo. Puntland horta dadaalka ay Soomaaliya u gashay ee kaa weeye jawaabta Yiriisow haddii aan dib ugu noqdana, Puntland waxa ay mashquul runtii ay aad iyo aad ugu ahayd waxa weeye waa dhinaca amniga iyo dowladda federaalka oo runtii Puntland ay mar walba wada shaqeynteedu ay aad iyo aad runtii ay u liidatay inay bal Soomaali isu kabkabtay. Puntland mashquul ku ahayd inay dawladda federaalka ah oo ay wax ka dhistay ay wax la qabatabay ahayd waxay kaloo mashquul ku ahayd iyo amnigeeda oo runtii alxamdulilah rabbilcaalamiin iyada lafteeda colaalo badan iyo dagaalo badan ay kooxahaga diidkii kusoo qaadeen puntland ay iyadu markaa digaal u gashay puntland maqnaanshaheeda ay shirka ka maqantahayna waxaan u maraynaa deeq soomaaliyiinaanay ee masaraan ahaanay waxay gaar cidina u samaysatay aanay fulinaynin laakiin jawaabta oo koobana waxa weeye dowladda federaalka ahi amnina kuma guulaysan doorashona ma qabanin dowladda puntland hadda waqtii la magacaabay guddigii commissionka electoral commissionka ama guddigii doorashooyinka insha allahna sanadkan dambe yaaqadiisa ama dibaha diladhow ayaa doorashooyinkii la qabsoomi doonaa insha allah xisbiyada la samayn doonaa kadibna xilliga doorashada puntland ay dhamaatay dowladda xilka haysaa puntland diyaar waxay u tahay inay fuliso xeerkeeda iyo sharcigeeda
waan garta haddaan tago yiriisow hadda wasiir soocadde waxa uu sheegay in dowladda federaalk ku guuleysatay ay ku guuldaraysatay inay dhahdo dhinacii amniga marka laga soo tago wixii kaloo dhan oo siyaasaddii waa loogyahay doorashadii iyo halka ay wax marayaan marka dowladda federaalku miyna ahayn ta hawsheedii gabta
arrintaas aan is leeyahay dowladda federaalka iyada inay ka jawaabta haboon laakiin aniga qof oo magaaladii muqdisona jooga arrimahana aada uga warqaba hawsha la socda runtii waxaan is leeyahay 2012 iyo maalta wax badan baa qabsoomay sida jabiirna u sheegay dan walba ah laakiin arrinta hadda ugu muhiimsan waxaan is leeyahay dowladdii muxuu ahaa dadaal badan way samaysay sanadkii hore 2012 dhamaadkiisana waxay go-aamisay inaan doorasho shaqsi cod dhici karin wax usoo bandhigtay shacabka muxuu ah ama dowlad goboleedyada magaladoodii iyo shacabkaba in la tashiyo lala sameeyo nooca doorasho la rabo in la keeno tiina mara dowladda ay qaadatay in habka ugu haboono hadda inta laga gaarayo shaqsi iyo cod maaragtay hab hore la yaqaanay lagu dhaqmo lagu sii wado marka arrintaas waxaan is leeyahay waxay ahayd fursadan ay dowladda bixisay ee ah dowlad goboleedyada madasha wada shaqsiga lagu soo daro oo wixii laga dhigo wax la baahiyey gobol walba iyo degmo walbaba talada u dhinaceeda ka dhiiso anaa is leeyahay taas inay u baahan tahay in laysku ammaano midda kale u baahan waxay waqtigoo yar dartiisa sidii laga mara dhalin lahaa waxay tahay in dowlad goboleedyadii iyo dowladda federaalka oo socda in hawshan la geliyo dowladda puntlandna waatan hadda oo ahaa go-aanka ay qaadatay ah inaysan sir soomaaliyeed oo caalamka la hortegayo midnimadii wadajirkii la muddinayo inay ka baaqatan waxaan isleeyay waxaa uga habooneed inay tagto oo ay ka cadayso waxa ay rabto guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo muqdisho iyadoo gobolkii banaadir oo 2 million ka badan ay dadan yihiin aqalkii saraaxo laga siinin oo cabashadaas ay jirto ayuu inta tegay ayuu mowqifkiisa iyadii ka cadeeyey soomaalinimadan la rabana waxay tahay inaan lagu kala tegino wax kasto galaan saxdeena jiro si maaragtay habaysan lagu sameeyo waxaan is leeyahay inta harsi muddadana waa yar tahay isbaqabsi dambena lagama gaaro dowladdan way cadaysay inaysan rabin waqtiga inay kordhisato marka waxaa haboon in muxuu ahaa bulshadii rayidkana muxuu ahaa ay ka qayb galeen shirka oo jabriil aaba jooga waxaa loo baahan yahay sidee hadda loo dhamaystiraa doorasho u dhacdaa nidaam ummadana ku kalsoonaan karto haddii habkii awoodsintii beelaha la qaatayna habka sharciyo fiican sii 2012 siduu ku dhici karaa arrimahaasa dhan waxaa is leeyahay arrimo hadda ee u taalla waayo dowladda iyo shacabka soomaaliyeed
waan gartay jibriil dhinaca securityga amaba amniga ayaynu ka hadlaynay hadda laguna soo celceliyey hadday noqoto puntland iyadoo la xarbinaysa amaba ula dagaalamaysay kooxaha nabadiidka mees jooga dowladda federaalku dadaalkeeday ku jirtay ilaa iminka waa tan dee lagu weerarayo madaaficda hase yeeshee hanaanka la marayo hadduu yahay mid soomaali ku kooban iyo mid ka baxsanba waa la dhalilaa haddaad tihiin hay-adda cilmi baadhista c r d waa maxay qodobadaad aragteen ee ah waxyaabaha lugta jiidaya amniga soomaaliya
wallahi waxyaabaha amniga ummadda soomaaliyeed dhowr 20 sano kadib 30 sano kadib ayagaa hadda waxay diyaar u yahaan amniga inay cashadaan amnigana sidiisaba waa wax qaali ah amniga lacaguu joogaa amniga waa la iibsadaa amni raqiis ma aha wuxuu u baahan yahay 2 arrin oo fundamental ah muhim ah mida waxay tahay in loo helo dhaqaalihii amniga lagu hayn lahaa iyo in loo helo hogaankii waafiga ah ee hogaamin lahaa ciidanka soomaaliyeed waxaan is leeyahay meel kasta ay joogaan shara fiicana ka qabteen dalka dhiiggooda uuran maalin kasto laakiin waxaa muuqanayso inay jirto dhaqaale la-aan qof shaqayn kara ma laha mushaar ma qaataan hadda qaarkood loo bilaabay muddo ay ka maqnaayeen waxaa kale oo muuqato structure dowli ah oo kala daashanaansho ah ayaa dhanka ka muuqata markaa dhan ka fiiriso marka in waqti la geliyo qarash la geliyo hanti la geliyo shacabka Soomaaliga laga qayb galiyo muhiimadeeda leedahay laakiin waxa ogaataa amniga waxa barbar socdo nabadeen wada hadal iyo isku soo dhaweey dadku isku soo dhawaadaan iyo cadaalad ree tifaado amniga kaliis meel ma istaago marka waxaan isleeyahay waxa uu fara badan ayaa saddexaya xasan u baahan in waqti la geliyo u baahan in laga dhigo muhiimad la siiyo in magaalada yarta Muqdisho amaan lagu soo celiyo culayskeeda leedahay waxaan sarabaa inaan dugubo wax yar haddii ay ogolaatid arrinta la xiriirta 2016 waxaan isleeyahay 2016 doorashada dhici doonto waxa hal qodob ka horreeya oo ah kalsooni haddii aan kalsooni jirin oo ka dhaxay ummadda Soomaalida dhexdeeda waxaana muuqata dowladda Puntland iyo shacabka Puntland inay leeyihiin Muqdisho kalsooni kuma qabno wasiirkan oo ka dhawaajiye xaqiiqdu waa lama huraan in la raadiyo kalsoonidaas waa lama huraan in laga shaqeeyo waa lama huraan in la abuuro fursad shirka maasha ka dhacay Istanbul waxa ku qurux badnayd Soomaali oo garbaahaysa jirtay in la yimaado maysan dhicin duruufa keentay qofka ajnabiga ah kursiga fadhiya asagu dantiisa ma aha inta la tago qodobka akhriga ku qurux badan marka kalsooni in la isku raadsho u baahan tahay shacabka Soomaali xilligan kama bixi karaan xaaladda ay ku jirto iyadoo aan la isku raadinay ila saaran
waan gartay wasiir soo cad hadaan u tago dooda dawlad goboleedka Puntland ay kaga duuday dawladda federaalka iyo hawlaha iyo sidii u maareynaysa doorashada soo socota waa hanaanka 4.5 oo la qaatay dawlad goboleedka Puntland waxay rataa wax taa ka duwan hase yeeshee dadku waxay ku doodayaan in hanaanka kale oo ah hanaankii degmooyinka uu u xaglinayo dhinaca maamul goboleedka Puntland jawaabtaada
Soomaaliya dastuur bay leedahay dastuurkeeduna maamul goboleedbo iyo degmo gobollo ayuu u qaybsamaa Puntland waxa fiican in horta la fahmo waxa u jeedo waxa weeye hadii wanaag wan soo dhawaayo qorshan kale oo meesha ku jira ayuu ahaa war haddeegan ayaa in anfacay aanu qaadano dawladda federaalka ah iyada dibaatadeedu waxa weeye ay Soomaali ku haysaa waxay rabtaa centralize inay dawlad dhexe oo Soomaaliya oo tii dibaatada Soomaaliya ka dhacday ee Soomaali markii dibadda federaalka ay dooratay markay aragtay dibaatada taa ayay dawladda federaalka wadaa waxaad ku garan kartaa maantadan baarlamaanka dawladda Soomaaliya waxaa hor yaalla qodobo badan oo laga bedelayo dastuurkii lagu heshiiyey taasi waxay noqonaysaa waa awood maroosi waxaa jira guddiyaal la magacaabay sida guddiyada doorashooyinka sida guddiyada xuduudaha oo kale dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee Soomaaliya ku heshiisay ee 6 xilli wuxuu sheegayaa in la magacaabo guddiyadan muddo kooban oo 9 casho 6 casho 3 casho habab noocaasa ilaa iyo hadda lama magacaabin waxaa la magacaabay maalintii ugu dambeysay ama markii doorashadii 1 sano wax ka yare ay hadhay runtii dhibaatadu taa weeye dastuurkii lama tixgelin dastuur maalin walba la goosanayo wax cusub lagu soo qorayo waa taasi taallaa Puntland xaqba waxay u leedahay wixii ni waliba xaq u leeyahay inuu qaato hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahayna cadaaladda ayaana taa ku jirta Soomaalida dhibaatadeeda ay ku burburtay waxay dowlad dhexe iyo hal magaalo oo la wada dhisto runtii
waan gartay inuu tago injineer Iriso dooda wasiir soo cad uu sheegayaa mid jirta miyayna ahayn xilligan la joogo
runtii ana waxaan isleeyahay wasiir soo cad iyo Puntland iyo dagaalkeedii iyo heerka muxuu ahaa dowladnimada Soomaaliyeed waa mid horta la wada qaray oo jadiidna uu ka hadlay waana maaragtay dowladeeda ku ugu muhiimsan dalka waa maaragtay degaano nabad ah oo midnimada Soomaaliyeedna xoojiyay mar walba laakiin haddana markaad eegto wasiir soo cad wasiir Puntland dowladda federaalka una eedeynaya dowladda federaalka horta inay dowladdii tahay oo kamid yahay wadanka dowlad u tahay horta in la fahmaa wanaagsan oo aada aysan iska naqonin oo ahaa wixii dhan baxaawa iskale wixii waxay u baahan tahay dowladdii in muddo ahba dagaalada ay waday ee amniga heerarka uu soo maray waa la ogyahay sida habeynta lagu sameeyey ciidamada maaragtay meesha laga soo bilaabay iyo hadda heerka la marayo midda keliya u baahan waxa waa in laysla fahmo waxa waay dowlad keliya waxna qaban kartee shacabkiida u baahan in ay bixiyaan canshuurihii inay maaragtay ciidamadii ka warqabaan inay ciidamadii daba socdaan midda kale ugu muhiimsan waxay tahay dowladdii dhaqaale lama siinin oo beesha caalamka ah dhaqaale kusan siinin oo ay ahliga ka sigto taasna waxay keentay iyadana dibac kale farabadan dowlad gacmihii ka xira waxa maqal kartaa midda kale oo dowladdan federaalka lagu ammaano ay tahay waxay tahay madaxda qaranku waxay ogolaadeen dowlad goboleedyada in madaxda wada fashid wada fariistaan masiirkii dalka iyo siyaasaddii si wada gooyaan iyadoo mandate la siiyey dowladda federaalka in waddankani doorasho ka hirgeliso. Haddana waxay door bidday in maamulada gobolladii degmooyinkii la gaarsiiyo salada, saladu ay noqoto sala wadaag, salada meesha kusoo baxdana lagu maamulo maaragtay shacabka horumarin loogu gaarsiiyo. intaasna waxa ay idin lagu garaabo dowladda oo maaragtay loo faham waxaan wax naga wada dhaceeya waaye sideed maaragtay meesha la joogo looga dhaqaaqaa horena loo socdaa.
Waan gartay, waanu tegi doonaa Jibriil oo
halka soo dhex galo runtii adoo raamiiga ah oo injineeriyadiisa ee hadalkiisa ahaa soo cadi ama wasiir Puntland uu eedeeyo dowladda federaalka. Dowladda federaalka runtii waa dowlad Soomaaliyeed. Puntland maba umay oranayo dowlad Soomaaliyeed maaha, xaqna maaha, sharciga kuma fadhido. Laakiin de wixii dhaliil haddii la sheego masaajidda telemedicine. Dhinaca kale waxaa ka muuqanaya doorashadan hadda leeyahay 2016 ee dowladda federaalka ay hadda 4.5 kama 4.5 tahay u wado. runtii dowladda federaalka ee arrinka uu sameyn karin, laakiin ujeedada maanta 4.5 loo wadaa wax weeye waa in aan sanahay in kursiga lagu sii haysto ama had labaad ee dowladda maanta jirta ay kusoo noqoto weeyaan.
Waan gartay. Aan u gudbo dhinaca horumarka, waxaa jiray Jibriil baan u tegayaa, waxaa jiray in shirarkii kuwan ka horeeyey ila jiray hanaan dhaqaale oo loo dejiyey dowladda federaalka Soomaaliya inay ku shaqeyso. Haddase kulankii u dambeeyey dowladda Soomaaliya waxay leedahay qorshe. Markaad isu barbardhigto kii hore iyo kan ay dowladdu wadatay, sidee u kala wanaagsan yihiin, sidee bay isugu mid yihiin, sidee bay u kala xun yihiin?
Waxaan isleeyahay arrinta ku saabsan qorshaha qaran ee dowladdu soo gudbisay, waxaan isleeyahay waa horumar la taaban karo soo baxay horey aan loo sameynin. Waxaa hore loo sameeyey waxa la yidhaahda Somali National Human Development Report amba qoraalo laga soo saari jiray horumarka bini-aadamka ee Soomaalida dowladda dalka Soomaaliya uu sameeyey. Hadda laakiin xoogaa taaba la sameeyey qodobkaa isleeyahay muhiimka adna u socotid waxa uu yahay waxaa loogu yeeray shirkii ka dhacay Brussels 2013 bishii September lagu siixay compact-ga waxa la yidhaahday geed socodka arrinta aan ka hadlayno. waxa uu ahaa in dowladda Soomaaliyeed la abuuro system ama qaab lacag toos loogu wareejiyo ama loo siin karo. markana sibxuma waxaa dhacday waayadii hore waxaa jiri jiray dowladka dhexe, dowladda ku beelgaarka ahayd lacag laguma aamini jiray, marka qaab aan jirin. marka ta waxaa la goostay in qaab dowladda sameyso. qaabkii marka la sameeyey laga soo bilaabo sanadkii 2012 ilaa maanta waxa la yidhaahda country system la abuuray ama qaab wax lagula xisaabtamo dowladda. qarashka marka caalamka siiyo Soomaaliya 97% unba last sanadkeeda lasoo dhaafa ama sanadkeedan ku jira la mariyey. dowladda Soomaaliya hadda waxay codsanaysay 100% marka yidhaahdo 97% qarashaadka caalamka Soomaaliya siiya 97% unbaa dowladda Soomaaliya la dhexmarinayay. hadda dowladda waxay codsanaysay dokumentiga gudbisa wuxuu ahaa 15% aan noogala dhigo. wax weyn ayaa noogala dhigan, bal wax yaraa noogala daro step aan ku darno sina loo tijaabiyo qaadkii lacagtana loo Soomaali lahaa aan sameyno. marka waa run horumar waa laftigeeda. dowladdu waxay ku doodaysaa wax yar baa noogula daro. caalamkan wuxuu taagan yahay weli kalsooni daraan ugu jirto. qaab laydin ku aamina ma laha. bankigii dhexe siduu u shaqeynayo aan rabno uma shaqeynayo. qaabkii aan rabno xisaabtankii ma caddo. lacagdii kuma aamini karno. lacagaha anagaa toos u maamulayno. dowladdana priority-geeda ha sheegato. marka dhanka ka fiiriso labada dhinacood isfaham baa yimid. dowladdii Soomaaliya haddaan lagu caawin inay qaab abuurto lacagta loo soo mariyo lacag laguma aamini karo. haddii laga haysto oo lacag lagu aaminina dowladdii ma shaqeyn karto. marka waxaa laisla gartay meel dhexe laysku yimaado dowladdana xoogaa lagu tijaabiyo iyadana hore oo sameysa. qodob waxaa jira cabsi badan dhaliyey maxamed oo ahaa in dowladda lagu eedeynayo musuqmaasuqaas u fa badan madaxweynihii dalka u qirta inay dowladda qabto musuqmaasuq badan. haddii musuqmaasuqaas aan la ciribtirin qof loo xirin ama aan meel lasoo saarina way adkaanaysaa 1.5 billion dollar in dowladda Soomaaliya soo mariyo aad buu adkaan doontaa. marka xaalad waxaa lagu jira kala guur, laakiin hadda waxaa laga hadlayay maba ahaynba xilligan lagu jiro. waxaa laga hadlayay 2016 dowladda imaan doonta, mustaqbalka dhici doonta, qaabka loola dhaqmi doono iyo qaabka lacagta loo siin doono in review lagu sameeyo dib loogu noqdo. iyadana waxaa laisla go-aamiyey in arrintaas sida uba si habboon leh lasoo saaro. marka waxaa laga hadlayaa dowladda soo socoto qaabkee ayaa dowladda caalamka la dhaqmayaan. marka dowladdan waxaa moodaa inay jid furtay fiican haddaan isleeyahay oo ahaa documentation-kii qaabkii in la diyaarsho lasoo bandhigay. laakiin qaabkii ma lagu shaqeynaa, sida loogu shaqeynaa, sida adduunku u isticmaala waa su-aal aan weli jawaabteeda u baahan oon caddayn.
waan gartay. injineer Yuris, haddaan u tago markaad eegto sanad walba marka lasoo saaro hay-adan Transparency International, Soomaaliya waxay ku sheegtay inay tahay dalalka ugu xun dhinaca musuqmaasuqa. dowladda Soomaaliya waad la soo shaqeysay xukuumadii hore, weli ma cadda in horumar ay dowladda Soomaaliya ka samaysay dhinacaas. miyeena welwelka bulshada caalamku xaq ahayn ee ah dhinaca in lacag lagu aamino dowladda Soomaaliya?
Maya, taas waxaan is leeyahay data caalamka kuma saxsana sababaha soo socda darteed. Kow, maraan wasiirka muxuu ah lacagta aan ahaa iyo hadda muxuu ah horumarka la sameeyey ha noqoto muxuu ahaa sidii loo maamulo maamulka maaliyadda, hay-adahan muxuu ahaa bangiga adduunka iyo hay-adan muxuu ahaa lacagta adduunka IMF, labadaba waxay la shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe oo isbedeladii iyo reformkii la sameeyey uu yahay mid socda. Waa dhab 22 sano oo dalan muxuu ahaa hay-adihii ka dhisneen oo burburay in hal mar ay muxuu ahaa noqdo transparency adduunka ugu sareysay ma dhici karto. Laakiin waxaan isleeyahay dariiqii saxda ahaa waa ay ku socotaa. Dalka caalamka waxaa laga rabay laba arrin: kow, in la aamino dowladdii oo markaas lagu ogaado wixii ay qalado. Aniga sidin kuma siinayo, mana ii maamulaysid. Hadhowna mar walbana waxaan kugu eedeynayaa inaad musuqmaasaagu aada u badan yahay. Runtii arrin dhigteenaysa maa kalsoonii meel bay ka bilaabataa. Dalka caalamka waxay ahayd in 1972 loo dhiibo la dhadowsa u maamushaana aragno oo ahaa taana ay keento kalsoonii inay soo noqoto. Arrintan marka musuqmaasa waxaan isleeyahay laba arrin buu u baahan tahay: hadab in hay-ado musuqmaasa la dagaalamta la sameeyo, oo ahaa dowladdana ay aad maaragtay uga shaqeyso bugeedana u noqdo buug cadcad. Waxaan isleeyahay taasna kalsoonida ayay soo dejin lahayd. midda kale oo laga rabo dowladdana waxay tahay haddii beeshii caalamkii muxuu in muddo la wax la weydiinay waxna aysan soo soconin, in laysku tasto oo wax yaroo la haysto sidii loo beeqaamin lahaa shacabkana runta loo sheego. iyadana waxaan isleeyahay waa habka kale ee lagu bixin karo in arrimahaasi soo noqdo. marka saasaan isleeyahay arrimahaas.
waan gartay wasiir socod hadaan siiyo. Puntland waxay inta badan cabasho ka muujisaa in khayraadka dowladda federaalka Soomaaliya kasoo gaadhay noqon lahayd deeqaha waxbarasho iyo deeqaha kale horumarineed in ayna soo dhaafin dowladda. aragtidaada ku aadan arrintaas iyo maamulidda lacagtan guud ee hanaankan maaragtay new dealka uu xambaarsanaa, sidaad u aragtiin haddaad tihiin hoggaanka Puntland?
waxaan sheegayaa horta marka hore meelada baaxadeen baxaa uma jirin aadan haddii Puntland lagaga dareenayo waxyaabo badan. waxaanu leenahay institutionadii dowladeed oo dhammaystiran, hanti dhowkiibaa jooga oo runtii control iyo wax walba oo dhaqaale ah iyo sidaa u bixan iyo dabadalkeeda. haddaad i weydiisay su-aasha afeed in maamushaa dowladda federaalkii dhaqaalaha ay dasha caalamku bixiso, haddaan nagu gutilna ahaan taa kuma aan laan tashanin. runtii kalaba warqabnaba qiimaha iyo waxa ay tahay sababtu waxa naga soo gaara ayaaba waxa tahay waxaan inaha noo dhaafin iyo dhaafin baa jira. waxaan isleenahay looma baahdeen haddii nabad jirto dowladda nabadda wax ka qabanayso. dhinaca kale waxaan isleenahay wixii soo gaaray beesha caalamka ka yimi waxa weeye cadkii ama hibkii ka yimi feerka martidana aan soo gaarin. taasay jawaabta kasoo koriya.
waan gartay gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay. Jibriil, haddaan siiyo, waa maxay hanaanka ugu wanaagsan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu gaar ahaan Puntland ay wada shaqeyn karaan si 2016 loogu gudbo iyadoo dhibaatayna jirin?
beesha caalamka shirka haddaan joognay shirarka bilateralka ama goonigoonida ah, waxaa dowladda Soomaaliya loogu sheegay hal qodob aada muhiim u ah. waxaa lagu yiri caalamku dhaqaalaha oo Soomaaliya siiya ma sii wadi doono haddaysan Soomaaliya horumar ka sameyn dhanka arrimaha siyaasadda iyo amniga. gaar ahaan arrimaha siyaasadda waxaa loola jeedaa doorashooyin inay xalaal waddan ka dhacaan, dadka la ysku soo dhaweeyo, oo waddankan qaabka hadda uu ku jiro waxa la yidhaahdo transfer of power amba dowlad kale wax ku wareejinayso oo la xaqiijin karo ay dhacdo sida dowladda hadda joogta ay ku timid. marka arrintaas muhiimad khaasa ay lahayd waa lagu adkeeyey, dowladdana way maqashay. waxaan taasi raacinayaa oo iyadana muhiimadda ay tahay ciidanka Soomaaliya lacagteeda wadamaha baxsho qaybta ugu badan, ciidanka booliiska wadamaha baxsho mushaarka ugu dambeeya wadamaha bixinaya hadda aan wada hadlayno, shaqaalaha dowladda mushaarkeeda dhow wadamaha baxsho, ciidanka amison oo wadanka hadda waardiyeyo magaalooyinka waaweyn wadanka hadda ahaayo wadamaha baxsho, wadamadaas lacagtooda masay bixin doonaan haddii wadanka uu socdo musuqmaasuq joogto ah. waana loo sheegay mas-uuliyiinta qaranka markay Istanbul la isugu yimid.
waan gartay si kooban injineer Yariisow, maxaa la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay u kasbato maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland oo iminka cadhaysan?
aniga waxaan qabaa sida jabiil u sheegay kalsoonidu waa muhiim. Dowladdana waa inay dusool u samayso inay muxuu ahaa dowladda Puntland muxuu ahaa la qanciyo miiska lasoo saaro si doorashada dhacaysa iyo noocaeda yuxlid heshii taasoo mid midda kale waxay tahay muxuu ahaa in doorashada hadda dhacaysa ay noqoto mid 2012 ka sharciyad xoogan masalaadana ay noqoto masalaad shacabku ay ku kalsoon yihiin ay heli karaan.
Waan gartay wasiir socodda ugu dambeyntii Puntland maxay tahay inay samayso si 2016 si nadiifa looga gudbo.
Puntland waxay tahay inay samayso inay go-aankii shacbigeedu gaadhay fuliso. Sababta waxa weeye Puntland haddii dastuurkii lagu heshiiyey la yidhi waxa kama jiraan oo maalin walba la bedelayo oo halkan la dhigay, haddii deeqihii caalamiga ahaa ay hal magaalo ku koobmeen, cadaalad darooyinka noocaasa international laga faydaayo, waxay ila tahay in xalku uu adkaan doono. Runtii Puntland marnaba gacanta kama taaganin Soomaali, gacanta kama taaganayso wixii dal Soomaaliyeeda. Puntland keedu ku jirto ta Soomaaliyeedna ay ku jirto, taa ayaa laga wada hadli karaa iyo go-aankii shacabka reer Puntland oo go-aanka la dili gaaro.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa xarunta cilmi baarista iyo wadatashiga CRD, maxamuud xasan soocadda, wasiirka warfaafinta isgaarsiinta ee dhaqanka ee Puntland, iyo cabdiraxmaan cumar cusmaan, injineer yariis oo wasiir hore ka soo noqday xukuumadii ku meel gaarka ee Soomaaliya. Waxay dhammaantood qayb ka ahaayeen barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaystirin ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.